Հարամիկ գյուղից ոչ հեռու, բլուրներից մեկի վրա հելլենակերտ մի շինվածք կար. Այն կառուցվել էր դեռ նախորդ դարում, արքայից արքա մեծ ընտիգրանի գահակալության շրջանում, Վահագնի տաճարն էր։ Տաճարի հիմքից ելնող 9 աստիճանները հասնում էին մինչև վերնագավիթը, գետից 2 մարդաբոյ բարձրությամբ։ Այստեղ տեղադրված էին մշտավար արծաթյա աշտանակները, Խունկի բուլվարը և Զոհասեղանը։ Սեղանի ետևում, քիչ ներս ընկած, գտնվում էր տաճարի քառակուսի հիմքով նեղլիկ խորանը։ Այստեղ որմնախորշի մեջ տեղադրված էր տաճարականների բուն սրբությունը, վիշապախեղդ Վահագնի պղնձյա արձանը։ Շենքի վերին հարթակի եզրագծով և խորանի արտաքին պատին առնթեր շուրջանակի շարված էին 24 սյուները, որոնք ընդգծում էին տաճարի քառակուսի հատակագիծը։ Սրանք իրենց վրա էին առնում ատամնաձև փորագրազարդված տանիքի բազալտե ահռելի ծանրությունը։ Սյուների գագաթները, որոնք 5 մարդաբոյ բարձրություն ունեին, ճարտարությամբ ոլորվում և վերջանում էին գալարաձև նախշազարդերով կերտված 4 խոյակներով։ Իսկ խոյակներից ավելի բարձր, արյուծակերպ քանդակներով համալրված, գոտևոր քիվն էր։ Քիվագոտու քառակուսիների մի նախշաշերտ էլ ձգվում էր խորանը գրկող հարթության տակով։ Տաճարի շինությունից ոչ հեռու գտնվում էր քրմերի կացարանը, որտեղ առանձնահատուկ ճոխությամբ առանձնացված էր իշխան արբունի հարկաբաժինը։ Իսկ դրան ելքից տաճարի հովանավոր Վահագնի անունը կրող դպրանոցի շենքն էր։ Գավառի ազնվականների արու զավակները իրենց կրթությունը ստանում էին կրոնափիլիսոփայական այս հաստատությունում։ Այն ավարտելիս սաները Վահագնականներ էին կոչվում։ Վահագնի դպրանոցում երեխաներին դասավանդում էին հունարեն, պարթևերեն և ասորերեն լեզուները։ Այստեղ աստվածաբանությունը մատուցում էին տաճարի քրմերը, սովորեցնում էին դիցաբանական աստվածների առանձնահատկությունները, ազնվական դասյարակություն և տաճարի ծիսական արարողակարգերը։ Դպրոցում դասավանդվում էր նաև աստղագիտություն, թվաբանություն, պատմություն և փիլիսոփայություն։ Վերջին 4 գիտությունները երեխաներին ուսուցանում էր ուսուցիչ բարակը։ Փիլիսոփայության դասերին նա առիթը չէր կորցնում, խոսելու աշխարհարարման և եբրայեցիների աստուցո բնույթի մասին։ Իսկ հայոց, հունաց, պարթևած արքաների պատմության հետ մեկտեղ, աշակերտերին հրամցնում էր նաև պատմություններ Իսրայելի թագավորների և մարգարեների մասին։ Այս հանգամանքը սկսել էր լրջորեն անհանգստացնել քրմապետին և տեղացի ոչ քիչ իշխանավորներին։ Եվ ժամանակի ընթացքում ստացվել էր այնպես, որ մտահուզումների ամպերը կամաց-կամաց եկել կիտվել էին ուսուցչի գլխավերևում, մոտալուտ կարկուտ և պայթող կայծակ պատրաստելով վերջինիս համար։ Տարվա տաք եղանակին դպրոցական ուսուցումները անց էին կացվում դրսում, տաճարի արտաքին գավթում, որտեղ ուսումնական կենտրոնի ճարտարապետական լուծումները ամֆիթատրոնի շինվածք էին գծապատկերում։ Շինարարական այս հավելումը կառուցվել էր Տիգրանի որդի արտավազ դարքայի ժամանակներում, երբ նորին մեծափառության հրամանով և կամոք թատրոնային մշակույթը սկսեց լայն տարածում ստանալ Հայաստանում։ Արևոտ օր էր։ Աշակերտերը նստել էին ութաստիճան նստարաններին և կլանվել էին իրենց ուսուցչի կողմից մատուցանվող դասախոսությամբ։ Պատվարժան բարակը կանգնել էր աստիճանների դիմաց, ասպարես հիշեցնող հարթակին, և պատմության շերտեր կրող մագաղաթի պես բացվել էր իր սաների առջև։ Մի ժամանակ, երբ երկրներ և ազգություններ չկային, բոլոր երկիրը մեկ լեզու և մեկ խոսվածք էր։ Եվ եղավ, երբ որ նորանք արևելքից չվեցին, Սենաար երկրումը մի դաշտ գտան և այնտեղ բնակեցվան։ Եվ ասեցին. Եկեք մեզ համար մի քաղաք շինենք և մի աշտարակ, և նորա գլուխը մինչև երկինք կլինի, և մեզ համար անուն ստանանք, որպեսի չցրվինք բոլոր երկրի երեսի վրա։ Եվ նրանց խորուրդը աստծուն չար երևաց, և Եհովան ասաց. Եկեք իջնենք, և այնտեղ նրանց լեզուն խառնակենք, որ իրար լեզու չհասկանան։ Եվ Եհովան այնտեղից նրանց ցրեց բոլոր երկրի երեսի վրա, և քաղաքը շինելուց դադարեցին։ Վասնորո նրա անունը Բաբիլոն կոչվեցավ, որովհետև Եհովան այնտեղ խառնակեց բոլոր երկրի լեզուն։ Իսկ երբ է դա եղել, ուսուցչի խոսքը կտրեց սաներից մեկ անհամբերը։ Սուրբ գիրքն ասում է, թե Փաղեկի օրերում բաժանվեցավ երկիրը. Սա ջրհեղեղից հետո ծնվել է 101-րդ տարում. Այդ ժամանակ երկրի վրա զորավոր մի որսորդ եղավ, Եհովայի առաջին, Քամի որդի, Քուշի որդի Նեբրովթը. Եվ նրա թագավորության սկիզբը Բաբելոնն էր, Սենահար երկրումը. Ըստ որում այս երկրից դուրս եկավ ասորիների հայրասուրը և շինեց Նինվեն. Հարցատուն շարժեց գլուխը, հասկացնելով, որ բավարարված է. «Իսկ ինչպիսին էր հայկը, մեր նախնին»։ «Այս հայկը», ասաց ծեր ուսուցիչը և մատները հպեց ճերմակած քունքին, «վայրչակազմ էր, թիկնավետ, գեղագանգուր մազերով, վառվռուն աչքերով, հաստ բազուկներով. Սա քաջ և երևելի հանդիսացավ հսկաների մեջ, դիմադրող այն բոլորին, որոնք ձեռք էին բարձրացնում բոլոր հսկաների և դյուցազունների վրա տիրապետելու»։ «Ուսուցիչ, պատմի իր հայկի և բելի պատերազմի մասին»։ Խնդրանքով ձայնը բարձրացրեց վերջին շարքերում նստած մեկ այլ աշակերտ։ «Թե ինչ է լինում այն բանից հետո, երբ հայկը, ապստամբելով բելի բռնիշխանության դեմ, Բաբելոնից չվում է դեպի Արարատի երկիրը»։ «Երբ Տիտանյան բելը իր թագավորությունն ամենքի վրա հաստատեց, ապա իր որդիներից մեկին հավատարիմ մարդկանց հետ ուղարկեց հյուսիսային կողմը հայկի մոտ, որ նա հնազանդվի և խաղաղության ապրի»։ Հայկը բելի պատգամավորներին ետ է դարձնում խստությամբ պատասխանելով. «Այն ժամանակ Տիտանյան բելը զորք է ժողովում, և հանդուգն ու հսկա ամբոխի զորությամբ, ինչպես մի մեծ հորձանք զառիվայրից ներքև հեղեղելով, շտապում է հասնել հայկի բնակության սահմանները, վստահ լինելով զորավոր մարդկանց քաջության և ուժի վրա. այս ժամանակ ուշիմ և խոհեմ հսկան շտապով հավաքում է իր որդիներին և թոռներին, թվով շատ նվազ, քաջ և աղեղնավոր մարդկանց, գնում հաստում է մի ծովակի մոտ, որն ունի աղի ջուր և մանր ձկներ. Եվ դեպի առաջ անցնելով, հաստում է բարձրագույն լեռների միջև մի դաշտաձև տեղ. Եվ ջրերի հոսանքի աջ կողմում, բարձրավանդակի վրա ամուր դիրք գրավելով տեսնում են բելի բազմաթիվ ամբոխի անկար քրոսակը, որ հանդուգն հարձակումով ցիրուցան սուրում էր երկրի երեսի վրա, իսկ ինքը, բելը, մեծ ամբոխով հանդարտ կանգնած էր ջրերի ձախ կողմում մի բլրակի վրա, իբրև դիտանոցում. Նա կրում էր նշաններ կրող երկաթե վերջերով գլխանոց, թիկունքի և լանջերի վրա պղնձե տախտակներ, սրունքների և թևերի վրա պահպանակներ. Մեջքը կապել էր գոտի, որի ձախ կողմից կախված էր երկսայրի սուրը. Աջ ձեռքում բռնել էր հսկայական նիզակը, իսկ ձախում վահան, նրա աջ և ձախ կողմերում գտնվում էին ընտիր զորականներ։ Հայկը տեսնելով լավ սպառազինված Տիտանյանին, կանգնեցնում է Արամանյակին երկու եղբայրներով աջ կողմը, Կադմոսին իր ուրիշ երկու որդիներով ձախ կողմը. ինքը կանգնում է առջևից, իսկ մյուս բազմությունը կանգնեցնում է իր հետևում. Դասավորեց մոտավորապես երանգյունի ձևով և հանդարտ առաջ շարժվեց. Եվ երկու կողմից հսկաները միմյանց հասնելով, երկրի վրա ահագին դղրդյուն բարձրացրին իրենց գրոհներով, և իրար վրա ահ ու սարսափ գցեցին իրենց հարձակումների ձևերով. Արդ աղեղնավոր հայկը իրեն առաջ է նետում, մոտ է հաստում արքային, մինչև վերջը քաշում է լայնալիճ աղեղը, երեք թևյան նետը դիպցնում է նրա կրծքի տախտակին, և սլաքը շեշտակի թափ անցնելով նրա թիկունքի միջով գետին է խրվում. Այս կերպով գոռոզացած Տիտանյանը կործանվում, ընկնում է գետնին և շունչը փչում. իսկ ամբոխը, այս մեծ քաջագործությունը տեսնելով, փախչում է ամեն մեկը իր երեսը դարձած կողմը։ Տարիներ անց, ասորեստանի Նինոս թագավորի օրերում, հայկազյանների երանքից սերվում է Հարմայի որդի Արամը, Արամ աշխարակալը։ Արամի մասին պատմում են, թե շատ քաջագործություններ է կատարել հաղթական պատերազմներում և ընդարձակել է Հայաստանի սահմանները բոլոր կողմերից, որի անունով էլ բոլոր ազգերը կոչում են մեր երկիրը, ինչպես հույները արմեն, իսկ պարսիկներն ու ասորիները արմենիկ։ Եվ հենց այս Արամի որդին էր Արագեղեցիկը, ում անունով կոչված է Այրարատի տիրույթը։ Եվ այս արան էր, որ տարիներ հետո դարձավ Ասորեստանի Շամիրամ թագուհու վավաշոտ կրքերի զոհը։ Այստեղ ուսուցիչ Բարակի խոսքը մի պահ ընդհատվեց։ Դասարանի ուսուցչական բեմահարթակը վազքով ներխուժեց փոքրիկ մի աղջիկ։ Սա կլիներ 4 կամ 5 տարեկան։ Ուսուցչի փոքրիկ դուստրն էր Մարիամը։ Եթերային ինչ-որ բան կար նրա երեխայության մեջ։ Ձյունային ճերմակ, մարմարյա փայլուն, ամպի նրբությամբ այս արարածը, ասես թափանցիկ, անարատ, փխրուն մի բյուրեղ լիներ։ Ոսկեմազերի գանգուրությունը թափվում էր մինչև իր կարճ հասակի կեսից ավելին։ Նրան տեստողի սիրտը հրճվում էր անուշ սքանչությամբ, այնքան սիրուն էր։ Աղջկա հանկարծակի մուտքը դասարան սիսակին կտրեց սևեռուն մտորումներից, որոնք ամբողջությամբ ողողված էին հրյա Բարակի հանդեպ նյութած կուսակալի դավերով, որոնց պատահական զոհն էր դարձել իր բարեկամն ու ընկերը։ Կարելի է ասել, Սիսակը ոչինչ չէր լսել ուսուցչի բացատրած հայկյան կռվից, այլ ամբողջությամբ նա պարուրվել էր նախորդ օրերի դավադրության վերջլուծությամբ։ Փոքրիկ Մարիամի խուժումը արթնացրեց նաև նրանց, ովքեր նիրհել էին ուսուցչի մատուցած ազգաբանության, իրենց կարծիքով ձանձրալի նյութից։
«Հայրիկ, Անանը առողջացել է»,
վերջապես խոսեց քնքուշ էակը։
«Ի՞նչ»,
դստեր կանչից շփոթվեց հրյա իմաստասերը։
«Անանը, ասում են, նա ամբողջությամբ ապաքինվել է»,
ասաց աղջիկը և շարունակեց.
«Եվ նրա վրա ոչ մի վերք չկա»։
Սիսակը ոտքի թռավ, ճմռեց երեստ ու ուզեց հասկանալ, լսածը իրական բան է, թե անքնության պատճառած ցնորք։ Քրոջ հետևից դասարան մտավ Բարակի որդին։ Պարզվեց, որ փոքրիկ Մարիամին դպրոց էր բերել նրա եղբայր Հովսեփը։ Նա կամեցել էր այս ուրախ լուրը ամենքին հայտնել քրոջ շուրթերով։ Արդ ուրախալի բանը լսելով, ուսուցիչը 2 քայլ ետ գնաց և ընկավ աթոռին։
«Փառք Աստուծո»,
ցածր ձայնով ասաց նա, ապա տեսնելով, որ դասարանում իրարանցում է սկսվում, բարձրաձայն դիմեց բոլորին.
«Շարունակում ենք դասը, լռություն»։
Սակայն ուսուցչի դասը վարելու մեծ ցանկությունը չէր կատարվելու։ Հաջորդ վարկյանին դպրոցը լցվեց մի նոր աղմուկով։ Տաճարի ուսումնական տարածք ներխուժեց սրերով և նիզակներով զինված պարեկային մի դասակ։ Նրանց առաջնորդում էր ամենքին ծանոթ խոշորամարմին քուրմը։ Զինվորականները կիսաշրջան դասավորվածությամբ արագ զբաղեցրին դպրոցի լայն հարթակի այն մասը, որտեղ կանգնած էր հրյա բարակը։
«Ահա և սկսվեց»,
հուզմունքից դողաց Սիսակի սիրտը։ Քրմապետ Արբունը մոտեցավ ուսուցչին և հանդիսավոր առոգանությամբ, սակայն իր մշտավսեմ կեցվածքի հռետորականությամբ հայտարարեց.
«Դու ձերբակալված ես»։
Բարակը ոչինչ չպատասխանեց։ Կարծես թե այս այցը սպասելի էր նրան։ Ուսուցչի հանգստությունը մի պահ շփոթեցրեց քրմապետին։ Բայց իսկույն հավաքելով իրեն, նա ծոցից հանեց գալարված մագաղաթը, որի մեջ կուսակալի կողմից ստորագրված և կնքված Սիսակին քաչ հայտնի պաշտոնական հրամանագիրն էր, ու տեսնելով, որ դարձյալ չի արժանանում Բարակի համարժեք ուշադրությանը, անփութորեն բացականչեց.
«Կուսակալի կարգադրությունն է այդպիսին»,
ասաց նա, ասես ջանալով իր վրայից սլակտերը որոշակիորեն շեղել Թիրասի կողմը։
«Կասես, ինչով է պայմանավորված իշխան Թիրասի այսչափ ընդգծված ողորմածությունը»։
Քրմապետի անհարկի ոգևորվածությունը հեգնեց ուսուցիչը։ Բարակի հանգստությունը, որը նման էր ծածկված հեգնության, կամաց-կամաց սկսում էր գրգռել քրմապետի զայրույթը։
«Նրանով, որ դու օտար աստված ես քարոզում, որը մեր աստվածը չէ»։
«Ես քարոզում եմ երկինքն ու երկիրն արարող Աստծուն»։
«Իսկ Արամազդը, Միհրը, Վահագնը»։
«Երբ արեգակը փայլում է երկնում, լուսավորության համար այլևայլ ջահեր վառելու անհրաժեշտություն չկա»։
«Նույնպես էլ, տականալու համար մեզ պետք չեն վառարանները, երբ որ ամառ է»։
«Լռիր, ամպիտան»,
պայթեց Արբունը և բռունցքով հարվածեց ուսուցչի ծնոտին։ Բարակը վայր ընկավ։
«Դու և քո նմանները ապականում են մեր հայրենիքի սովորությունները»։ անապականության մասին խոսելով ինչպես կարելի է ապականություն բերել։
Գետից վեր կենալով պատասխանեց ուսուցիչը.
Ուղղակի սա այն դեպքն է, երբ անապականելին առաջ բերելիս, ապականելիի ողորմելիությունն էլ առավել է արտահայտվում։ Ասացի լրիր,
կատաղած քրմապետ այս անգամ ոտքով հարվածեց պատվարժան ուսուցչի կողին, սա դարձյալ ընկավ։
Անաստացել է ամեն մարդ առանց գիտության։
Այս անգամ ուսուցիչ բարակը չկարողացավ ոտքի կանգնել։
Ետ պիտի քաշվին և մեծապես ամաչեն կուրքի հուսացողները, որ ասում են ձուլածոյին, դուք մեր աստվածներն եք, այն կուրքերին, որ սուտ է նրանց ձայնը և հոգի չկա նրանցում։ Քո այս խոսքերը դու կկրկնես Ատյանի առջև, երբ քեզ կդատեն,
հոխորտալից տոնով վրա եկավ քրմապետ Արբունը։
Ով տեր, իմ զորությունն ու իմ բերդը և իմ ապաստանարանը նեղորումը։ Ազգերը երկրից այրերից քեզ մոտ են գալու և ասեն, մի միայն ստություն ժառանգեցին մեր հայրերը, ունայնություն, և այնպես բաներ, որոնց մեջ օգուտ չկա։
Քրմապետը բռնեց բարակի օձիքից և այն քաշելով դիմեց բարեկի վերակացուին։
Տարեք սրան բանդ, դա կուսակալի կարգադրությունն է։
Այս տեսարանից ազդված Սիսակը վեր թռավ տեղից։
Էյ դու, խոզ, որ քեզ փառքու պատիվ ես վերագրել օդից, ձեռքերդ հեռու քաշիր ուսուցչից։
Այսպես գոչելով նա վրա հասավ և թռավ կախվեց Արբունի վզից։
Ես ինչ տիզ է վրաս կպել,
հոխորտաց քրմապետը, և տզին վզից պոկելով մի սաստիկ ապտակ հասցրեց նրա դեմքին։ Սիսակը մեջքի վրա փռվեց գետնին։ Այս պահին զինվորները, որ ամբողջ ժամանակ կանգնած դիտում էին և չէին համարձակվում խոչընդոտել գավառի զույգ երևելիների երկխոսությանը, վրա տվեցին։
«Կացեք»,
ձեռքերը վեր բարձրացնելով գոչեց բարակը։ Աշակերտերի օգնությամբ նա արդեն բարձրացել էր ընկած տեղից։
«Ձեզ ուղարկել են իմ հետևից, ահա ես, տղային մի դիպեք»։
Քրմապետի հուշումով կայազորայիններից երկուսը մոտեցան և երկաթյա ձեռնակապերով շղթայեցին հրյա ուսուցչին։ Ապա անտեսելով աշակերտների, բարակի որդու և փոքրիկ դստեր աղերսն ու լացը, հեռացան դպրոցական ասպարեզը թողնելով առանց դասավանդողի։